Pochválený buď Ježíš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na našom modlitbovom stretnutí. Som rád, že sa môžeme znova osobne stretnúť a teda pozývam vás, aby sme začali v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali Tvoje slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utichne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slova čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme a že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slova poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Milí bratia a sestry, milí priatelia, našou dnešnou modlitbou bude uvažovanie pred Pánom Bohom ohľadom modlitby, ktorú nachádzame v knihe proroka Jeremiáša. Aby sme si mohli priblížiť posolstvo a osobu proroka Jeremiáša, je vhodné, aby sme najprv trošička umiestnili túto postavu do udalosti jeho doby, na ktoré sú jeho život a jeho posolstvo úzko naviazané. Jeremiáš sa narodil v roku 650 pred Kristom a zomrel v roku 586 pred Kristom. Podľa týchto údajov zomrel ako 64-ročný a službu proroka konal 40 rokov, čiže od mladosti až do posledných dní svojho pozemského života. Náboženské, politické a vojenské udalosti, ktoré charakterizovali ten dejinný úsek, v ktorom žil aj prorok Jeremiáš, teda to obdobie, ktoré sa rozprestiera od jeho narodenia po jeho smrť do roku 586 pred Kristom, nachádzame opísané v inej knihe Svätého písma, v druhej knihe kráľov, v kapitolách 21 až 25. Je zrejmé, že aj o prorokovi Jeremiášovi môžeme povedať, že on tiež ako iní proroci nepoužíval na prorocké svedectvá iba slová, ale že používal aj vízie a symbolické úkony, ako aj niektoré životné rozhodnutia robil z Božieho vnuknutia ako prorocké znaky. Náš dnešný úryvok sa vzťahuje na posledné obdobie života proroka Jeremiáša, na obdobie okolo roku 587 pred Kristom, na konkrétnu situáciu historickú, keď aj Judské kráľovstvo a hlavné mesto Jeruzalém mali byť už dobité mocnosťou, novou silnou mocnosťou, ktorá ovládala už pomaly vtedy celý známy svet, a to bolo Babylonské kráľovstvo. Ten náš úryvok a modlitba proroka Jeremiáša zodpovedá situácii, že Jeremiáš bol uväznený v Jeruzaleme, v chráme, lebo panovník a vedúci náboženskí predstavitelia odmietli Jeremiášove rady. Jeremiáš im totiž radil, aby sa podriadili babylonskému panovníkovi. Z dôvodu, že ho panovník a vedúci náboženskí predstavitelia pokladali za falošného proroka, ktorý hlása nešťastie, ho uvrhli do väzenia. Jeremiáš, vedený Božím duchom svätým, vedel vyrozumieť dopredu, že Jeruzalém nie je možné uchrániť pred babylonským útokom, ale vo svojom štýle ísť vždy proti prúdu, uskutočnil konkrétny skutok nádeje a dôvery smerom k budúcnosti. Práve vtedy, keď bol teda uväznený, paradoxne, práve vtedy, keď Jeruzalém bol obliehaný a keď bolo zreteľné, že Jeruzalém onedlho padne, urobil prorocké gesto. Kúpil od svojho príbuzného pozemok. Kúpil od svojho príbuzného pole a zaplatil za tento pozemok primeranú sumu. Aj táto okolnosť je dôležitá, lebo vysvetľuje, že v čase maximálneho vojenského ohrozenia, keď hodnota pozemkov bola vlastne nulová, Jeremiáš uskutočnil gesto, ktoré nebolo špekuláciou vo vzťahu k prípadnému budúcemu zisku, ale išlo o prorocké znamenie. Týmto gestom ohlásil, že Jeruzalém bude síce dobitý a že pozemky v meste sa dostanú, aj majetok v meste sa dostanú do rúk nepriateľov, ale on svojím skutkom chcel poskytnúť posolstvo dôvery a nádeje v zmysle, že Boh neopustí Izrael a po období pokánia sa vráti život aj do Jeruzalema a že teda bude tam mať svoj majetok. Jeremiáš plnil úlohu pravého Božieho proroka. V podstate počas celého svojho života, keď vládla arogancia a pozemské istoty, Jeremiáš ako prorok hrozil a vyzýval k zmene postojov. Ale keď už zavládlo utrpenie a slabosť, a to je táto situácia, o ktorej hovorí aj náš dnešný úryvok, Jeremiáš vyzýva k nádeji a k odvahe. Vypočujme si teraz, teda posvetný text z 32. kapitoly knihy proroka Jeremiáša, v ktorom sa nachádza Jeremiášova modlitba, ktorú vyslovil po kúpe poľa. Keď som odovzdal kúpnu listinu Baruchovi, synovi Nériho, takto som sa modlil k Pánovi. Ach, Pane, Jahve, pozri, Ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem. A Tebe nie je nemožná nijaká vec. Tisícom preukazuješ milosrdenstvo, vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom. Boh veľký a mocný, ktorého meno je Pán zástupov. Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Ktorý si robil znamenia a divy v egyptskej krajine a podnes robíš na Izraeli i na ľuďoch, a urobil si si meno, aké máš dnes. A vyviedol si svoj ľud Izrael z egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, mocnou rukou a vystretým ramenom i veľkou hrôzou. A dal si im túto krajinu, ktorú si prísahou prisľúbili otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Prišli a zaujali ju, ale nepočúvali tvoj hlas a nekráčali podľa tvojich príkazov. Nič, čo si im kázal robiť, nerobili. Nuž stíhal si ich všetkým týmto nešťastím. Pozri, násypy postúpili až k mestu, aby ho zaujali. A mesto sa dostáva do rúk Chaldejcov, ktorí naň útočia mečom, hladom a morom. Spĺňa sa, čo si povedal, a ty to uvidíš. A ty si mi povedal, Pane Jahve, kúp si to pole. No jednako mesto sa dostáva do ruky Chaldejcov. Toľko modlitba proroka Jeremiáša. Keď Jeremiáš odovzdal dokument o nadobudnutí pozemku Baruchovi, teda keď splnil, mohli by sme povedať, úradné podmienky, obrátil sa k Pánovi v modlitbe. Jeho modlitba je postavená najprv na spomienkach. Ale nie je to modlitba iba o spomienkach, ale obsahuje aj skutočné prorocké svedectvo, ktoré sa nevzťahuje na človeka, ale na pravdy o Pánovi. Jeremiáš vo svojej modlitbe vyznáva, kto je Pán, ktorý chcel, aby kúpil pole. Môžeme si zopakovať jednotlivé formulácie modlitby. Jeremiáš začal takto. Ach, Pane Jahve, pozri. Ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nejaká vec. Jeremiáš najprv pripomína Pánovu stvoriteľskú všemohúcnosť. Pán je pôvodcom neba a zeme. Všetko, čo jestuje, je dielom jeho rúk. Iba on je stvoriteľom. On môže uskutočniť stvorenie dnes, zajtra, vždy. Pánovi nič nie je nemožné. Celé sväté písmo nerobí nič iné, ako pripomína, že čo je nemožné človeku, je možné Pánovi. Naozaj, počnúc od knihy Genesis až po zjavenie svätého Jána Apoštola, teda od prvej po poslednú knihu svätého písma, nachádzame obdiv nad touto pravdou. Boh víťazí a prekonáva všetko nemožné. Kde človek narazí na svoje hranice a vlastne vždy prichádza k svojim ohraničeniam, tam Boh ide ďalej a ide ďalej vždy. Pre Božie rozhodnutia nejestvujú prekážky. Ani prekonanie smrti nie je pre Pána nemožné. Pán prekonal aj smrť. Všetky prvky v prírode ho poslúchajú s dokonalou podriadenosťou. Dejiny sú zakotvené v jeho rukách. To, čo on dopúšťa, aby sa uskutočnilo, naplní sa. To, čo on nedopustí, nikdy sa nestane. Jeremiáš v modlitbe povedal, tisícom preukazuješ milosrdenstvo Vinu otcov však, keď sa pominú, odplatíš ich synom. Boh veľký a mocný, ktorého meno je Pán zástupov. V tomto vyjadrení Jeremiáš pripomína starobilú pravdu, ktorá je obsiahnutá v zmluve medzi Bohom a jeho vyvoleným ľudom. Dobrota a potom na druhej strane aj zloba vždy prinášajú určité výsledky aj v nasledujúcich generáciách. Jeremiáš hovorí o Pánovi, že je dobrotivý voči tisícom generácií, ale že necháva synom znášať aj dôsledky zlobých otcov. Musíme si však pripomenúť, že tu nejde o osobné hriechy, ale ide o následky hriechov. Uskutočnené dobro alebo vykonané zlo majú svoje následky. Vieme napríklad, že následok previnenia Adama a Evy zasiahol celé ľudstvo. Narušenie hriechom, ktorým bola postihnutá príroda a ľudská prirodzenosť, majú svoje dôsledky aj vo vzťahu k večnosti. Aj dobro má svoje dôsledky vo vzťahu k večnosti. Žiadny skutok nie je uzavretý do seba samého. Jeremiáš v modlitbe hovorí Bohu, veľký v ustanoveniach, mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Boh nie je iba veľký v myšlienkach a mocný v skutkoch. On je aj spravodlivý sudca, jediný spravodlivý sudca na celej zemi. Jeho oči, ako hovorí Jeremia, sú otvorené smerom ku všetkému, čo ľudia robia, aby každému odplatil podľa jeho skutkov, podľa ovocia jeho činov. Ak by aj ľudia spojili svoje sily a všetky technické možnosti, ktoré majú k dispozícii, aby vymysleli niečo veľké, môže to byť v pozemskom meradle veľké, ale predsa vždy to zostane pozemskou myšlienkou. A táto pozemská veľká vec nikdy neprekoná hranice pominuteľnosti. Budú to vždy ľudské nápady poznamenané aj hriechom, vášňami, sebectvom, pýchou a zlomyselnosťou. Boh je však veľký a mocný. Boh má skutočne veľké a mocné myšlienky večného života. Boh má túto najväčšiu myšlienku. Chce urobiť z každého človeka takú osobu, čo bude vo všetkom podobná jemu. Chce, aby sa mu podobala. Veď na počiatku nás takých stvoril. A chce nám v tom pomáhať. Medzi stvoreniami Pán uskutočnil túto myšlienku už teraz na svojej matke. Mária, Božia matka, je dokonalý obraz svojho Pána. V konečnom dôsledku človeku chce dobre iba Boh. Človek poznačený hriechom musí priznať, že aj vo svojej schopnosti milovať je zranený. Že je zranený v tej schopnosti milovať či už seba samého, alebo svojich bratov a sestry. Naše srdce a naša myseľ, ranená previneniami, nemôže dokonale milovať. Ak človek chce pre svojho brata alebo sestru skutočné dobro, nemôže vychádzať zo svojich myšlienok. Musí vždy vychádzať z Božích myšlienok, lebo nič nie je väčšie a pravdivejšie. Jeremiáš ďalej v modlitbe povedal, Bože, ktorý si robil znamenia a divy v egyptskej krajine a podnes robíš na Izraeli i na ľuďoch a urobil si meno, aké máš dnes. Jeremiáš vo svojej modlitbe pozerá sústredene na dejiny svojho ľudu. Upriamuje sa na to, čo sa udialo v minulosti. Celá minulosť jeho ľudu, jeho národa je obdivuhodným Pánovým dielom. Sú svedectvom, že Pán vždy prekonal ľudské a pozemské nemožnosti. To, čo bolo pre každého človeka nemožné, pre Pána bolo vždy možné. Sväté písmo dosvedčuje tieto pravdy. Dejiny Izraela môžeme definovať ako trvalý, neprerušený Pánov zázrak pre dobro svojho ľudu. Nebo a zem sú dané, aby poslúžili Izraelu. V dejinách Izraela neboli také situácie, kedy by Pán nebol prejavil svoju všemohúcnosť pre dobro svojho ľudu. Potom Jeremiáš vo svojej modlitbe spomína: a vyviedol si svoj ľud Izrael z egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, mocnou rukou a vystretým ramenom i veľkou hrôzou. Oslobodenie vyvoleného národa z Egypta je veľmi zreteľné a výlučné Pánovo dielo. Jeremiáš vyznáva teda to, čo verí jeho národ, alebo to, čo veria zbožní v jeho národe. Vyznáva vieru, ktorá je obsiahnutá vo všetkých knihách Starého zákona, že Izrael je Božím ľudom a že bol zachránený z Egypta. Rovnakým spôsobom ako slnko, mesiac, hviezdy, obloha, more, rastliny, vtáky a každé iné živé stvorenie je Božím dielom, tak aj Izrael, vyvolený národ, je Božím dielom. Tak vznikol a tak bol zachránený. Aby daroval slobodu synom a dcérám Izraela, vytvoril Pán svoj ľud a použil pritom svoju všemohúcnosť. V ničom sa nešetril. Potom Jeremiáš v modlitbe hovorí: a dal si im túto krajinu, ktorú si prísahou prisľúbili otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Aj dar zeme, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom ovládnutia, teda že izraelský vyvolený národ mohol ovládnuť to územie, ktoré dostal od Pána, v podstate ovládol toto územie s Pánovou pomocou. Je to Pánovo dielo. Je to on, Pán, ktorý bojoval a poskytoval víťazstvo synom Izraela. Dal im túto zem, ako prisahali otcom, že im dá zem, ktorá preteká mliekom a medom a ktorá oplýva každým dobrom, každým plodom. Aj táto pravda preniká celé dejiny Izraela, lebo je to vždy Pán, ktorý dáva zem Izraelovi, svojmu ľudu. Nielen, že ju dáva raz, jeden jediný raz, ale dáva mu ju stále, vždy znova. Zem je navždy Pánovým darom. Iné národy chceli vyvolený národ poslať preč, vytlačiť ho rozličným spôsobom, vojensky, politicky. Chceli vziať si túto zem, ale Pán ju vždy nanovo dáva svojmu ľudu. Zem, ktorú dostal vyvolený národ, je vždy aktuálnym darom a to nesmie byť nikdy zabudnuté. Ak by to nebol Pán, ktorý vždy znova a znova dáva zem svojmu ľudu, Izrael by sa v nej neudržal. Bol by vyhubený. Potom Jeremiáš pokračuje: prišli a zaujali ju, ale nepočúvali tvoj hlas a nekráčali podľa tvojich príkazov. Nič, čo si im kázal robiť, nerobili, nuž stihol si ich všetkým týmto nešťastím. Izrael by mal vedieť jednu vec. Jeho sloboda, jeho totožnosť Pánovho ľudu, jeho zem sú darom, ktorý je viazaný na vernosť zmluve. Izrael prišiel a prevzal zem do vlastníctva ale nepočúval Pánov hlas, nekráčal podľa jeho zákona, nerobil to, čo mu Pán prikázal. V tom spočíva skutočné previnenie Izraela. Zabudol na to, že jeho život je výlučne od Pána. Izrael nie je pôvodcom seba samého. Nikdy sa ním nemôže stať. Pochádza od Pána, žije z Pána, ak žije podľa Pánovho posvetného zákona. Ak Izrael nežije podľa zákona, ničí zväzok trvalého stvorenia z Pánovej strany. Vracia sa do svojej ničoty otroctva a biedy. Rozbíja, ničí seba samého. Preto si poslal na nich všetky tieto nešťastia, hovorí Jeremiáš v modlitbe. Nie je to Pán, ktorý posiela nešťastia priamo. Pán len pred nešťastiami nemôže ochrániť toho, ktorý to nechce. Posielať a nemať možnosť ochrániť pred nešťastiami, to nie je to isté. Ako poslať smrť a nemôcť zachovať pri živote. Sú dve rozdielne veci. Keď sa Izrael rozhodne porušiť zmluvu, povie Bohu, že chce vziať svoj život do svojich rúk. Za akým výsledkom? Z jestvovania sa stáva nejestvovanie. Táto pravda neplatí len pre Izrael, ale platí pre každého človeka. Si vo vzťahu s Bohom? Z nejestvovania prechádzaš k jestvovaniu. Zo smrti do života, z ničoty k plnosti. Nechceš byť vo vzťahu s Bohom? Zo života upadáš do smrti. Z jestvovania sa ničíš k nejestvovaniu. Z plnosti upadáš do mravnej biedy. Človek je jednoducho takto stvorený, aby bol stále v spojení so svojím Pánom. Človek musí byť trvalým dielom svojho stvoriteľa, Pána, Boha. Toto je jeho večná totožnosť. Potom Jeremiáš v modlitbe povedal: Pozri, násypy postúpili až k mestu, aby ho zaujali, a mesto sa dostáva do ruky Chaldejcov, ktorí naň útočia mečom, hladom a morom. Spĺňa sa, čo si povedal, a ty to uvidíš. Vyvolený ľud sa vzdal svojho zabezpečenia a svojej záštity. A onedlho už je obklúčený, aby ho cudzinci ovládli. Nikdy to nebude inak. Prejavy obliehania sa dostali k mestu. Mesto bude onedlho vydané do rúk Chaldejcov, Babylončanov, ktorí ho obliehajú so zbraňou v ruke, oslabujú hladom, trápia chorobami. Nie žiadna možnosť, aby mesto odporovalo, aby zvíťazilo, aby Chaldejci odišli. Také niečo by sa mohlo stať iba Božím dielom. Ale mesto sa Boha vzdalo. Jeruzalém môže jestvovať jedine s Bohom. Od chvíle, keď sa mesto vzdalo svojho Pána a spoliehalo sa iba na seba samo, dôsledok nemôže byť iný, len ako zničenie, rozvrat, vyhnanstvo. každý život jestvuje vo vzťahu k Bohu. Nikdy nemôže jestvovať len v sile pozemských skutočností. Keď odstránime Boha zo života, pozemské veci sa stanú príčinou smrti. Nikdy neslobodno na túto pravdu zabudnúť. Je to Pán v srdci človeka, kto premieňa pozemské veci na život. Ak Pán nie je v človeku, každá pozemská vec sa stane pre človeka otravou. Stane sa otravou spôsobujúcou smrť. Pán, keď je v srdci človeka, je nielen protiliekom, ktorý pozbavuje pozemské veci moci smrti, premieňa ich tiež na základ pravého, nového života, života v plnosti. A posledná veta Jeremiášovej modlitby znie takto. A ty si mi povedal, Pane Jahve, kúp si to pole. No mesto sa jednako dostáva do ruky Chaldejcov. V tomto momente, teda keď Jeremiáš vyslovuje modlitbu a keď urobil ten úkon kúpy poľa, teda v tomto momente, keď aktuálna dejinná situácia prináša Jeruzalému smrť a Jeruzalém obklúčilo pustošenie a priblížil sa odchod do exílu, do vyhnanstva, Pán prikázal Jeremiášovi paradoxne kúp za peniaze pole a zavolaj svedkov, aby bola kúpa potvrdená, aj v tomto čase, keď mesto sa dostáva do rúk nepriateľov, do rúk Chaldejcov. Keďže Pán neprikazuje nikdy niečo nadarmo, kúpa poľa nadobúda veľký význam a prorocký prejav. Je znamením pre vyvolený národ. Pán, keď prikazuje Jeremiášovi, aby kúpil pole, chce, aby cez Jeremiášovu vernosť, že toto vnútorné vnuknutie vyplní, aby napriek všetkému vyjadril nádej na budúcnosť, dobrú budúcnosť pre vyvolený národ. Jeremiášová modlitba smeruje a vrcholí v obdive. Uvedomuje si, že napriek všetkému Pán Boh nie je ovládaný hnevom nad neposlušnosťou a zlom, ale že stále zostáva slobodný pre milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo bolo prítomné pri stvorení človeka a sveta. Božie milosrdenstvo bolo prítomné pri oslobodení Izraelitov z egyptského otroctva. A Božie milosrdenstvo vstupuje do hry aj uprostred synov a dcér vyvoleného národa, ktorí sa pripravujú a budú prinútení odísť do vyhnanstva, stanú sa exulantmi a budú musieť bývať v Babilónii. A Boh napriek tomuto všetkému si vo svojom milosrdenstve predsavzal, že svojmu ľudu po návrate z vyhnanstva poskytne pokojný život. Tento poexilový údel, teda po návrate z vyhnanstva, tento údel pre vyvolený národ by sa v tejto chvíli samotným vyhnancom a aj nám zdal ako niečo nemožné. Skutočnosť, ktorá sa tu oznamuje prostredníctvom Jeremiášovej kúpy poľa, nie je v prvom rade skutočnosť politická, spoločenská, ekonomická. Tá skutočnosť, ktorá sa tu oznamuje, je ohlásenie nádeje, ktorá má pôvod v Božej slobode, v Božom milosrdenstve, že Boh vytvorí novú konkrétnu skutočnosť, že daruje budúcnosť svojmu ľudu. Od chvíle, keď Boh rozhodol o Izraelovi, že dopustí jeho odchod do Babylónie, otvárajú sa dejiny Izraela, vyvoleného národa, pre obdivuhodnú novú skutočnosť, ktorá sa už teraz prejavuje prostredníctvom odvážnej viery proroka Jeremiáša a jeho kúpy poľa. Jeremiáš prijal Boží podnet s vierou. Kúpil pole a vo svojej modlitbe oslavuje Boha aj napriek aktuálnej hrozivej situácii. Jeremiáš sa svojím skutkom a svojou modlitbou v Duchu Svetom prenáša až za exil, až do obdobia návratu z babylonského zajatia, až k životu v krajine, ktorú Boh daruje svojmu ľudu. Boží dar života v krajine pre svoj ľud je porovnateľný s Božím darom stvorenia sveta a človeka. Je to Boží dar nového života, v ktorom zaznieva posolstvo o Božom dare večného života. Jeremiáš, ktorý bol odmietnutý pre svoj pesimizmus, obviňovali ho, že hlása negatívne správy. V katastrofickej porážke Izraela a v rozpade všetkých tých tzv. Optimistických myšlienok, ktoré sa ukázali ako nereálne, Jeremiáš sa prejavuje ako nositeľ pravej nádeje. Pre ostatných znamená porážka a zničenie Jeruzalema koniec všetkého. Pre neho, s pohľadom na Boha, začína v tomto okamihu všetko na novo. Boh nie je nikdy porazený a jeho prísľuby nestrácajú na sile ani v prípade ľudských prehier. Ba práve naopak, stávajú sa ešte silnejšími, rovnako ako rastie láska v takej miere, v akej ju milovaný potrebuje. Porážka Izraela, ľudsky povedané, oficiálny zánik národného jestvovania, sa stáva pre Jeremiáša chvíľou, kedy predniesie posolstvo nádeje. V tejto chvíli prorok vyjadruje nesmrteľné slová povzbudenia a potechy, ktoré prinášajú silu žiť a prežiť, ktoré prinášajú silu k novému začiatku a k nádeji, ktorá bude niesť vyvolený národ počas 70. rokov vo vyhnanstve až k návratu. A práve to bola aj chvíľa, kedy sa začalo ohlasovanie novej zmluvy. Totiž tým, že bol zničený chrám, začalo sa ohlasovanie novej zmluvy, novej Božej prítomnosti medzi svojim ľudom prostredníctvom Božieho ducha v ľudských srdciach. A na toto posolstvo, ktoré sa nachádza v knihe proroka Jeremiáša, nadväzuje aj Pán Ježiš, keď pri poslednej večeri oznámil završenie novej zmluvy. Nová zmluva sa síce tiež završila smrteľnou porážkou na kríži, ktorá sa však premenila na konečné víťazstvo zmrtvých vstania. Pane Ježišu, obraciame sa k Tebe a vyjadrujeme túžbu nášho srdca, že sa chceme učiť modliť dnes s pomocou modlitby, ktorú v Tvojom duchu predniesol prorok Jeremiáš. Uvedomujeme si, že aj my môžeme a máme začínať naše modlitby pozornosťou k darom, ktoré sme od Teba dostali. Tak ako Jeremiáš položil svoju modlitbu na základoch spomienky toho, od koho pochádza stvorenie sveta a človeka, aj my nesmieme v našich modlitbách zabúdať vždy znova oceniť, že sme obdarovaní z Tvojej dobroty, že náš život, naše vlastnosti, naša životná situácia stojí na skutočnosti, ktorú apoštol Pavol vyjadril slovami: povedz, čo máš, čo by si nebol dostal. Pane, Jeremiášova modlitba nám potvrdzuje, že aj pri našich modlitbách sa musíme vždy znova vracať aj k našej zodpovednosti za naše myšlienky, za naše slová, za naše skutky, za naše zanedbávanie dobrého. Je správne, keď naša modlitba v nás obnovuje ducha zodpovednosti pred Tebou a aj ducha kajúcnosti a prosby o odpustenie. Ježišu, keď Jeremiáš kúpil pole a keď sa potom modlil, chcel vydať svedectvo o nádeji v Tvoje milosrdenstvo, ktoré prekonáva naše ľudské hranice. Aj my sa dostávame do situácií, ktoré prežívame ako prehru, keď nám chýbajú síly, keď niečo nedokážeme alebo nechápeme, keď sa previnujeme voči Tebe a voči našim bratom a sestrám, keď si uvedomujeme hranice našich schopností, keď máme pred očami svoje previnenia, keď nás trápia telesné slabosti a choroby, keď hľadáme odpoveď o zmysle svojho života, aj o prijatí pominuteľnosti pozemského života, zomierania a smrti. V tomto všetkom, kde narážame na vlastné hranice, modlitba je chvíľou, kedy sa môžeme otvoriť pre Tvoje milosrdenstvo a pre Tvoju dobrotu. Keď môžeme obnoviť v sebe nádej na základe Tvojho odpustenia, v mene Tvojej lásky voči každému z nás jednotlivo, môžeme vždy obnovovať aj nádej na stretnutie s Tebou v Tvojom príbytku, ktorý si nám odišiel pripraviť u Otca. A tak, Pane, pomôž nám v tejto chvíli, aby sme na záver našej modlitby sústredili našu vďačnosť voči Tebe za nádej, ktorú nám dávaš, že si nám pripravil príbytok u svojho Otca, že nám teda dávaš nádej, ktorá je úplná, nádej na večné šťastie. A chceme, aby aj táto nádej v nás prebývala. A budeme teraz prosiť o to, aby hlboko do nás vstúpila aj tým spôsobom, keď si niekoľkokrát vo svojom vnútri zopakujeme slová, ktoré nám zanechal svätý apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok, nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok, nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Amen. A tak, milí bratia a sestry, už teraz celkom na záver, tak ako pravidelne, vyslovím pozvanie k budúcemu mesiacu. Pozývam vás na ďalšie naše modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. decembra na tému Vstaň, sestra, modlíme sa. Budeme uvažovať a modliť sa s pomocou modlitby, ktorá sa nachádza vo 8. kapitole knihy o Tobiášovi. Úplný text aj zvukový záznam vo formáte MP3 našej dnešnej lekcie od Divina nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. A teraz prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.